Lauletaan Sionin laulu 314. Ja tämän jälkeen puheenvuoro Pidä usko ja hyvä omatunto, Tapani Karhumaa.
Armo olkoon teille ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Niin kuin kuulimme, olen saanut tehtävän käyttää puheenvuoron aiheesta Pidä usko ja hyvä omatunto. Olen jakanut tämän pääotsikon muutamaan alaotsikkoon ja tarkastelemme näiden alaotsikoiden alla aihetta Pidä usko ja hyvä omatunto. Usko on suuri Jumalan lahja. Lahja on sellainen, joka on saatu, ei itse ansaittu. Tahtoisin vielä tähän uskomiseen ja uskoon liittyviä muita lahjoja nostaa tässä tämän uskon rinnalle. Elämä on myös suuri Jumalan lahja. Sen sisälle kätkeytyy vielä paljon muita suuria Jumalan lahjoja. Aviopuoliso, perhe, ystävät, niitä on hyvin paljon, jotka tähän meidän elämään liittyy, niitä lahjoja Jumalalta. Mutta me nyt katselemme tätä uskoa, joka on myös suuri Jumalan lahja. Ei ole itsestään selvää, että juuri sinä ja minä saamme tänä päivänä uskovaisena istua täällä Leppävirran rauhanyhdistyksellä. Kaikki ihmiset ovat syntyneet tähän maailmaan uskovaisena, mutta mikä valtavan suuri Jumalan lahja on se, että on saanut varjeltua tässä lapsuuden uskossa tai saanut parannuksen armon, että on tänä päivänä uskomassa. Mikä suuri Jumalan lahja on se, että monelle tuhlaajapojalle ja tytölle on Jumala suonut tuon palaamisen armon. Se ei ole suinkaan itsestään selvää. On päässyt takaisin isän kotiin, on saanut kaikki lahjana anteeksi. Sielun vihollinen houkuttelee meitä maailmaan monenlaisilla asioilla ja sanoo sitten, että helppohan sieltä on palata, jos siltä tuntuu. Tähän voimme yhdessä todeta, että tämä vihollisen saarna on suuri valhe. Tuhlaaja pojan ja tytön reissulta maailmasta palaaminen on suuri Jumalan työ ja ihme. Ihminen itse ei voi sitä päättää ja tehdä. Liian moni on maailman reissulle jäänyt. Tätä taustaa vasten näemme sen suuren Jumalan lahjan, kun on saanut syntyä uskovaiseen kotiin. Siellä tätä uskon lahjaa halutaan vaalia ja säilyttää pienestä pitäen. Sinä rakas matkaystäväni, nuorempi, keski-ikäinen, vanha. Me kaikki, sinä olet onnellinen, kun saat kantaa sydämessäsi tänä päivänä elävää uskoa. Olet onniteltava ihminen. Sitten, mitä usko on? Usko on Raamatun peruskäsitteitä. Uskolla kuvataan ihmisen suhdetta Jumalaan. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja määrittelee uskon. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Jokaisen ihmisen sisimmässä on kaipuu tekijänsä, luojansa luo. Usko on se käsivarsi, jolla me voimme lähestyä Jumalaa. Uskon kautta me voimme päästä Jumalan tykö. Raamatun mukaan uskon ainut perustus on Jumalan pojan suuri sovintotyö kaikkien ihmisten edestä. synnit on hänen kauttansa sovitettu. Tämä Jumalan pojan tekemä sovintotyö on omistettavissa vain uskon kautta omaksi autuudekseen. Näin Raamattu osoittaa. Vaikka usko on sydämen asia, se näkyy ihmisessä ulospäin monella tavalla. Te uskovaiset nuoretkin kyllä tämän hyvin tiedätte, miten nuorten keskellä pian puhe, käytös, monet elämän tavat ja elämän valinnat paljastavat ihmisen sisimmän, onko hän uskovainen vai ei. Hedelmistä puu tunnetaan, niin kuin Raamattu vertauskuvallisesti opettaa uskosta. Mutta toisaalta me uskovaisena tunnemme itsemme huonoksi uskon tunnustajaksi ja valoksi tämän pahan maailman keskellä. Me saamme ajatella kuitenkin niin, että sekin on Jumalan työtä meissä, miten huonosti tai hyvin me jaksamme uskoamme tunnustaa. Me kuitenkin haluamme elää uskovaisen elämää maailman keskellä. Se on monesti sitä meidän uskon tunnustusta, kun me tahdomme elää uskovaisena tämän maailman keskellä. Se puhuttelee ja herättelee epäuskon tien kulkijaa. Sitten, miksi me uskomme? Mitä se minua hyödyttää, että olen uskovainen? Näin arkisesti voimme kysyä. Tähän suureen kysymykseen haluamme etsiä vastausta Raamatusta, joka on uskon oppikirja. Raamattu on Jumalan ilmoitusta meille ihmisille. Opetuslapsista Pietari kysyi Jeesukselta, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Jeesus sanoi heille, jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa 100-kertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Näin Matteus kirjoittaa 19. luvussa. Uskon tavoite, syy tai päämäärä ei ole mikään täällä ajallisuuden näkyvässä maailmassa. Ei kauneimmat tai arvokkaimmatkaan asiat, mitä tämä maailma voi tarjota ihmiselle, riitä uskon päämääräksi. Uskon ainoa päämäärä on ja tavoite on iankaikkinen elämä Jumalan luona taivaassa. Se saavutetaan vain uskon kautta. Näin hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa, sillä ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle, sillä joka Jumalan tykö tulla tahtoo, sen pitää uskoman, että hän on niille kostaja tai palkitsija, jotka häntä etsivät. Edelleen hebrealaiskirjeen kirjoittaja, älkää siis heittäkö pois teidän uskallustanne, jolla suuri palkanmakso on. Sillä kärsivällisyys on teille tarpeellinen tehdäksenne Jumalan tahtoa, että te lupauksen saisitte. Uskolle on luvattu sekä ajallisen että iankaikkisen elämän siunaus. Kun keskustelin nuorten kanssa uskosta, sain heiltä sellaisen vastauksen, että usko antaa sellaisen turvallisuuden elämään ja toivon näköalan. Niin se on. Usko on iloinen ja turvallinen asia. Sionin lauluntekijä laulaa, Jumalan rauhaa rinnassansa, ken kantaa maassa kuoleman, on onnellinen kulkeissansa maan vieraan poikki taivaaseen. Kun pienen hetken vielä ootan, niin saapuu vieraat taivahan. Uskossa elän, Herraan luotan, kotiihin minut noudetaan. Uskovaisena, nuorena ja tai vanhempana meidän ei tarvitse pelätä elämää, ei meidän myöskään tarvitse pelätä kuolemaa. Elämä on Jumalan lahja. Kun Jumala kutsuu täältä ajasta ihmisen uskovaisena pois, ei tule vahinkoa, vaan uskoja pääsee taivaaseen. Miksi kuitenkaan ei ole niin helppo uskoa? Kuten totesimme alussa, että usko on ihmisen suhdetta Jumalaan. Tämän suhteen Jumalan vastustaja, sielun vihollinen, tahtoisi rikkoa ja voittaa ihmisen omakseen. Raamattu kertoo vielä tästä Jumalan vastustajasta, että se on liittoutunut tämän maailman ja ihmisen vanhan osan lihan ja veren kanssa. Tämä vanha osa on paratiisin syntien lankeemuksessa turmeltunut niin, että se on pahan taipuvainen. Me joudumme tätä syntilankemuksen perintöä kantamaan meidän vanhassa osassamme. Tästä syystä Raamattu kuvaa uskovaisen elämää kilvoitusta taisteluksi kolmeliittoista vihollista vastaan. Yksi näistä sieluvihollisen liittolaisista on niin äärettömän lähellä koko ajan. Se on oman paidan alla. Vastustaja on vaarallinen ja voimakas, mutta Jumala sanassaan lohduttaa meitä, että Jumalan voima ja viisaus on uskon kautta vielä suurempi. Mitä asioita tässä ajassa voisi olla sellaisia, joilla sieluvihollinen pyrkii saamaan uskovaisen, nuoren tai vanhemman hallintaansa uskossa haaksirikkoon? Valvomattomuus, se on sellainen, johonka sielun vihollinen yrittää tämän ajan keskellä meitä jokaista. Ja sitä kautta ehkä synnin luvallisuuteen ja edelleen, kun se saa näin uskovaisen kahlittua, niin synnin luvallisuuden tielle silloin voi tulla uupuminen uskon kilvoituksessa ja lopulta uskon kieltäminen. Tämä on sieluvihollisen tavoite. Sitten ajattelen erityisesti teitä nuoria, niin kuin kaverit ja harrastukset ja asuinpaikan vaihto, näillä on erittäin suuri vaikutus uskovaisen nuoren elämässä. Miten niihin silloin käyttäydytetään, miten niissä menetellään, jos kaverit tai harrastukset tai asuinpaikan vaihto johtaa siihen, että jotenkin seuroissa käynti jää. Silloin on sielun vihollinen saanut vaarallisen otteen. Saattaa olla, että silloin uupuu uskon kilvoituksessa ja uskon kieltäminen on edessä. Sielun vihollinen niin monella tavalla nykyaikana nuoria ja meitä kaikkia on houkuttelemassa. Minä listasin tähän näitä tämän ajan sielun vihollisen aivan kuin hienoja seittejä, joilla se tahtoo meitä uskon kilvoituksessa uuvuttaa. Netti, musiikki, urheilu, alkoholi, seksuaalisuuden epäjumala, tupakkakin tietyllä tavalla. Tupakka ei ole synti itsessään, niinhän me ymmärrämme, mutta siinä on ne omat vaaransa, kun on nämä laki kieltää alle 18-vuotiaalle tupakan myymisen, niin siinä on sielunvihollinen on helposti siinä taas tulossa uskovaisen nuoren elämään. Epäuskoiset ystävät, muoti, tämän maailman neuvot, järki. Voi kuinka näillä monilla asioilla sieluvihollinen yrittää meitä kaikkia uskon kilvoituksessa uuvuttaa. Sen takia on äärettömän tärkeää, että me ahkeroimme pitää yhteyttä Jumalan lasten kanssa, käydä seuroissa ja niin edelleen. Tässä me sovimme, että tässä välissä, jos me laulaisimme yhdessä Sionin laulun 319. Sionin laulu 319. Tämä ei ole kovin pitkä tämä minun puheenvuoro, mutta jos me tässä välissä laulamme yhdessä. Oma tunto. Kristinoppi opettaa meitä, että omassa tunnossa puhuu Jumalan ääni. Omatunto valvoo mielialamme ja vaatii meitä tekemään, minkä tiedämme oikeaksi, mutta kieltää meitä tekemästä, minkä tiedämme vääräksi. Kristitylle Jumala on sanassaan ilmoittanut, mikä on oikeaa ja mikä on väärää. Tämä oli lainaus kristinopista. Kuten olemme jo todenneet, että usko on ihmisen suhdetta Jumalaan, ja omassa tunnossa puhuu Jumalan ääni. Eikö usko ja oma tunto liity aivan erityisellä tavalla toisiinsa? Oman tunnon avulla Jumala henkensä kautta pyrkii säilyttämään uskoa, suhdetta Jumalaan kunnossa. Mielenkiintoinen asia on tämä, kuinka englannin kielessä conscience ja ruotsin kielessä samvete, omaa tuntoa vastaava sana, merkitsee yhdessä tietämistä. Eli yhdessä tietäminen tarkoittaa tietämistä yhdessä Jumalan sanan ja Kristuksen seurakunnan kanssa. Jumalan sanalla valaistu Pyhän Hengen ohjaama omaa tunto on herkkä kuuloinen. Aikojen ja opetusten vaihdellessa se pitää kiinni Jumalan sanasta. Hoidettu omaa tunto on niin kuin toimiva kompassi, joka näyttää kulloinkin oikean suunnan. Hoitamattomana taas omaa tunto ajan kuluessa paatuu. Silloin se ei voi enää ohjata oikeaan. Hoidettu omaa tunto on kuin tyyni veden pinta. Jos siihen tippuu jotain ylimääräistä, sen heti huomaa veden pinnasta. Mutta paatunut omaa tunto on kuin jäätynyt vesi. Vaikka suuriakin esineitä tippuisi jäälle, ei siinä tapahdu enää mitään. Jumalan sanalla hoidettu omatunto varoittaa ihmistä synnistä ja opastaa tekemään oikeita valintoja. Jos kahden ihmisen omatunto neuvoo eri tavoin, voisimme ajatella, että toisen omassa tunnossa ei silloin välttämättä kuulu Jumalan ääni. Hyvä omatunto on kuin taivas maan päällä. Pahalla omalla tunnolla on raskasta tehdä matkaa. Omaa tuntoa on tärkeää hoitaa, että se säilyy herkkänä. Miten säilyn uskomassa? Uskoa ja uskon elämä on aivan välttämätön hoitaa. Kuten alussa todettiin, että kaikki ihmiset syntyvät uskovaisena, mutta kuinka monen sydämeltä tuo syntymälahjana saatu lapsen usko hoitamattomana sammuu? Kristin opin mukaan uskon elämän hoitamisessa on hyvin tärkeinä Jumalan sanan kuuleminen, uskovien yhteys, rippi, ehtoollinen ja rukous. Jumalan sanan ydin on evankeliumi Jeesuksesta ja syntien anteeksi antamuksesta. Vanhat uskovaiset ovat kokemuksensa perusteella sanoneet, ettei kukaan ole jättänyt Jumalan valtakuntaa hyvällä omalla tunnolla. Uskosta luopumisen taustalla on ollut uskoelämän ja oman tunnon hoitamattomuus. Liittyen tähän aiheeseemme, lainaan tuon paljon kokeneen uskon kilvoittelijan Paavalin neuvon nuorelle Timoteukselle, josta jo eilen alkuhartaudessa kuulimme. Pidä usko ja hyvä omatunto, jonka muutamat ovat hyljänneet ja ovat uskon puolesta haaksirikkoon tulleet. Hyvä omatunto ei ole autuuden ehto eikä perusta, vaan usko. Mutta hyvä omatunto on sellainen hyvä uskon suoja, että jaksaa kilvoitella uskovaisena. Mutta voimme sanoa myös toisin, että hyvä omatunto on elävän uskon hedelmä. Uskovainen haluaa kilvoitella hyvälle omalle tunnolle. Tähän tarvitaan joskus ja useastikin rippiä. Se on uskovaisen suuri armoetu, että saa panna pois nimellisiäkin syntejä, niitä, jotka ovat mieltä painamassa. Saa uskoa ne anteeksi ja unohtaa. Näin jaksaa taas uskoa, mutta jos tunnolle kertyy asioita toistensa jälkeen, kohta ei jaksa enää uskoa. Kuinka tärkeitä erityisesti uskovaiselle nuorelle on hyvät ystävät. He ovat sellaisia saattomiehiä, jotka ovat auttamassa ja tukemassa toisiaan pahan maailman keskellä. Kyllä saattomiehet ovat tärkeitä meille kaikille, mutta jotenkin ajattelen teitä nuoret, kuinka se ystävä on sellainen turva ja saattomies siellä maailman keskellä. Älä rakas nuori jää yksin, kun tulet uudelle paikkakunnalle opiskelemaan tai töihin. Hakeudu uskovaisten yhteyteen. Jumalan valtakunta on sinulle turvapaikka. Tule seuroihin aina, kun se on mahdollista. Evankeliumi on uskon voima. Kuulin eräältä pappisveljeltä uskovaisten rippikoululeiriltä havainnon, että jotkut uskovaisten kotien uskoa tunnustavat nuoret eivät olleet osanneet pyytää eivätkä antaa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. On tärkeää jo kotona pienestä pitää oppia pyytämään ja antamaan anteeksi. Ei se ole kenellekään helppoa, mutta saamme aivan opetella siihen. Sillä evankeliumi on se voima, jolla me jaksamme kilvoitella uskossa. Sen avulla ja sitä ihan arjessa käyttäen, me voimme näin Jumalan antamin voimin säilyttää uskoa ja hyvää omatuntoa. Evankeliumin pyytäminen aivan kuin ruokkii sitä käyttämään aina lisää. Jumalan valtakunnassa evankeliumi ei ole kortilla. Se on aivan keskeisessä asemassa sielun hoidossa. Sen ydin on saarna syntiä anteeksi antamuksesta Jeesuksen nimessä ja veressä. Ehkä tästä syystä Jumalan valtakunnan saarnoissa on hyvin paljon lainattu sitä tuttua roomalaiskirjeen kohtaa, jossa Paavali kirjoittaa roomalaisille, sillä minä en häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi. Aivan erityisesti teille nuorille minä tahtoisin sanoa, pyytäkää rakkaat nuoret evankeliumia toisilta nuorilta, matkaystäviltä, seuroissa ja arjen keskellä, koska synti tarttuu meihin aina ja tahtoo meitä uuvuttaa. Synti tarttuu, vaikka me uskovaisina haluamme taistella sitä vastaan. Evankeliumiin on kätketty se ihmeellinen voima, joka puhdistaa synnistä ja antaa uutta voimaa. sen me olemme jokainen aina uudestaan ja uudestaan saaneet ihmeeksemme todeta, kuinka ihmeellinen voima siihen kätkeytyy. Emme me tänä päivänä olisi uskomassa, jos meillä ei olisi tätä evankeliumin voimaa voimanamme. Ja viimeinen alaotsikko, uskominen on iloinen asia. Raitis uskon ymmärrys koetaan elämässä vapautena, tunnon rauhana ja ilona. Jumalan armon tunteminen tuo uskomisen ilon. Se näkyy myös suhteessa toisiin ihmisiin. Uskovaisina me emme halua karttaa epäuskoisia opiskelu- tai työkavereita, vaan avoimesti tahdomme toimia heidän kanssaan yhteistyössä. Yleensä uskovaiset koetaan avoimina, luotettavina ja yhteistyökykyisinä eri tehtävissä. Vaikka me uskovaisina haluamme noudattaa oman tunnon ääntä eri tehtävissä ja eri tilanteissa. Uskoa ei tarvitsisi hävetä. Se on meille tärkeä, se on meidän tärkeä asia ja se on meille iloinen asia. Jos joku ystävä on siitä kiinnostunut, me haluamme kertoa, miten me uskomme. Jumala antaa siihen meille sanoja ja voimia. Me voimme kertoa sen, että usko antaa meille toivon näköalan elämään. Se antaa meille perusturvallisuuden ja elämän tarkoituksen. Aivan tämän puheenvuoroni lopuksi minä tahtoisin nostaa sen tärkeimmän, mikä tässä tuli esille, että se evankeliumi, syntien anteeksi antamus on se tämänkin puheenvuoron ydinsanoma. Nytkin tahtoisin tuoda näitä hyviä terveisiä teille, veljet ja sisaret, isän sydämeltä saakka. Se, miltä sinusta tällä hetkellä tuntuu, aivan sen tuntoisena saat uskoa nämä isän terveiset omakohtaisesti. Tälläkin hetkellä on lupa uskoa kiusaukset ja synnit, kaikki epäilyksetkin anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veret ja sisaret, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa kiusaukset ja synnit kaikki anteeksi ja näin jatkaa hyvän oman tunnon kantajana uskon kilvoitusta tällä tiellä, jonka tien päämääränä on kerran kunnian taivas. Me emme yksikään tiedä, kuinka lähellä se on. Jumala tietää, mutta niin kuin totesimme, meidän ei tarvitse peljätä uskovaisena elämää. Meidän ei tarvitse peljätä kuolemaa. Kuolema on Jumalan lapselle voitto ja pääsee näkemään sitä, mitä on uskossa katsellut. Jeesuksen nimeen. Aamen.
Puheenvuoron piti Tapani Karhumaa. Lauletaan Sionin laulu 281.